tere ning seekord räägin teile ühest lahendamata juhtumist. Juhtumist, mis on lahendamata ja väidetavalt siiamaani avatud muulgas. Tegemist on järgmise loogu lähme Ameerika Ühendriikidesse Iowa osariiki Villiskasse. Aga enne seda tahaks ära lahendada paar vana mõistetust. Nimelt, ma olen uurimisega jõudnud järeldusele, et T.B. Cooper oli tõenäoliselt Robert Rickshaw. Miks ma seda väidan? Selge põhjus on. Esiteks, ta oli vaene üliõpilane, aga pärast Cooperi juhtumit oli ta saanud järsku palju raha, paar aastat pärast Cooperi juhtumist ostis endale maja suure raha eest, mida ta ei oleks kusagilt tauselt teinide saanud. Teiseks ta ütles mu suuri moodi oma lapsele. Ma tahaksin teile midagi öelda, aga ma ei saa seda teha. Selge vihje, et midagi oli varjata. Kui nüüd siis põhiloo juurde. Villiska kirvemõrvari maja ja kirvemõrvad. Lähme Ameerika Ühendriikidesse. Iowa osariiki Villiskasse. Villiska asub kaugel Iowa nurgas, kaugelt kaasaegsetest superlinnadest ning sama kaugel teistest linnadest, milles ei samuti vaid paar tuhat ingelist. See on täiesti isoleeritud koht, kui pääseb vana kaherealise kiirtee kaudu. Uskage või mitte, aastat 1900 oli see linnake värvikes ilus. Nendel aegadel oli Villiska, mis tõlkes tähendab kaudist vaadet, õitsev linnake, kus elas üle 2500 inimese. Tänavaid ääristasid õitsvad ärid ja linnas käis iga peal läbi mitu tuhandet tosinat trammi. See oli populaarne koht üle kogu Montgineri, mis pakkus mitte ainult õitsvaid ärisid, vaid ka restorane ja teatrekki. See on kohe Kanada piiri ääres Ameerika Ühendriikid. Villiska oli kokkuhoide kohake, kus kõik tundsid kõike. See rahumeelsus ja usaldus kadus 10. juunil 1912, kui leiti 8 verist taipa otse linna kaunimal tänaval asuvast majast. J.P. Moore'i perekond oli see. Austatud ja kõigile meeldivad, kus kahe külalisega leiti mõrvatud nende endi vooditest. Praegu rohkem kui 90, see on rohkem kui 100 aastat hiljem, on see kuritegu siia nii lahendamata. Mis juhtus selle tumeda löö Villiskas ja mis põhjustas selle päev mõne mõrvatu ing sinna maja maha jäi? Maja kummitab tänapäeval. Mõrv. Etela Iowas Villiska nimelis linnakeses oli soe õhtu. Linn säras looju päike selgis. Õhtusöögi aeg oli ammu ilma läbi ning mõneki lahkust varjustelt või randadelt, kui päeva kuumus kaduma hakkas. Poed suleti järge mööda ning tänavate pimendites võib märgata kodudes ühe rohkem süüdatud tulesid. Presbüterjani kirikus kostus tänavale muusikat, naermist ja viisaka plaksutamist. Päevan noortekeskus suleti umbes kella 9:30 paiku õhtul ja üsna pea valgus tänavale jõmsikad, kes iga üks omasse kodusse läks. Sarah Moore, kes oli selle päevakeskuse juhataja, kogus kokku oma perekonna ja läks nendega samuti kodu poole. Temaga koos olid tema abikaasa Josiah keda tunti linnakes kui Jõppi, enda lapsed Herman, Catherine, Boyd ja Paul. Kaks noort tütarlast. Moori laste sõbrad, kes samuti päevakeskuses käisid, ühinesid Mooridega ja läksid nende juurde öömaja, Maia, öömajale. Järgmisel hommikul, 10. juunil, astus Mary Beckham, Mooride naaber, välja oma taga uksest, et oma linnad nööridel kuivama asetada. Kuni Mary aias toimetas, läks palju aega mööda, ja ta mõistis, et Moorid pole veel kordagi majas väljas käinud, et samuti enda kodust toimetamistega alustada. Ning ka nende maja oli kuidagi liiga vaikne. See oli väga imelik. Mine jõid peeleks alati varahommikul tööle. Bobby Moore siis ilmselt. Ning Sara oli alati hommikul üleval kõigil hommikusõkki vaaritada. Mooride maja oli täis noori lapsi, kes tavaliselt hommikuti olid väga lärmakad ja kisakurid. Kas moorid olid haiged? Mary otsustas veel mõned minutid ning siis suundus naaber mäeni ning koputas äli uksele. Majas oli ikka veel õõvastav vaikne. Ta ootas veel paarid ning koputas siis uuesti. Ikka veel ei tulnud keegi ukse peale ning siis üritas tust avada, et pista pea ukse vahel sisse. Saara võib tööd hüüda. Ta katsus ukse linki ning avastas, et uks oli seespoolt lukku keeratud. Mary läks taga aeda väike saadiku juurde ning lasi kanad õue peale ringi kõndima. Ta mõtles, et see on vähim, mis ta sai Saara ja aitamiseks teha, kes kindlasti kodus haigena vaenub. Peale seda, kui ta kanad välja lasknud, läks tagasi enda maine, kui mida rohkem ta hiirväikse naabrumäel mõtles, seda rohkem ta muretsema hakkas. Viimaks, kui ta seda enam taluda ei suutnud, võttis ta telefoni telistada JP venna Ross Moorile ja ta lubas läbi tulla nii kiiresti kui võimalik. See oli esimene asi, mis lükkas käima terve ajast kõige julmema kriminaaluurimise. Kui Ross Moore saabus on venna maja, kohtus ta Mary Beckhamile, kes senimoodi üritas kedagi naabrimäest üles äratada. Ross proovis ise ust avada, kui peendus, et uks oli kindlalt kinni. Seejärg kündisest magamistoa aknest sisse vaatama, kui ta oli liiga pime, et midagi märgata. Ta läks uuesti ukse juurde, tagus seda rusikaga hüüdis on venda ja vennanaist. Ikka jäänud vastust. Ta võttis enda võtme kimbu, otsis välja selle, mis esiukse avas. Moore astus majja, Mary tema kannul. Moore vaatas ringi, kui ta näinud köögis kedagi. Ta hüüdis oma venda, kui ta ei saanud vastust. Esiku teises otsas oli uks, mis viis ühte laste magamist tuppa. Ta avas ettevaatlikult ukse ja vaatas tuppa. Kiunatas kõnegi kahte veris keha voodite peal lamamas linadel verised plekid. Moore vaadan kordagi, kes seal lamas. Teoks välja karjus Mary Sheriffi kutsuks. Keegi oli mõrvatud. Linnakese korravalvur Hank Horton jõudis kohale üsna pea ning otsis terve maja läbi. Ja kaks surnuga algorusse kuulus 12-aastasele Leenasse. Stillingerile ja 8-aastasele Inna Stillingerile. Tüdrukud olid Mooride juures söömaja. Nad olid tulnud koos Moori perekonnaga peale kirikuprogrammi. Kõik Moori perekonna liikmed leiti ülemise korrusse magamistubades. Kõik perekonna liikmed olid brutaalselt mõrvatud, nende koljud olid kirvega purustatud. Ohvriteks olid 43-aastane Joshua Moore, 44-aastane Sarah Moore, 11-aastane Herman, 10-aastane Catherine, 7-aastane Boyd, 5-aastane Paul ja eelmainitud Stillingeri ühed. Sama kiiresti kui mõrva tavastati, levis ka linnas ringi jutt sarimõrvarist. Kuna sõbrad naabrid ja muidu seikluste otsijad tungis pidem maja ümbruses, kaotas politsei kiiresti kontrolli kurjapeo paiga üle. Räägitakse, et sõna otseses mõttes sajad inimesed marssisid muuride majast läbi, jõllitasid surnud ja puutis kõike, enne kui Villiska politseiprefekt saabus kuriteoga vaik sulgeda. Praegu oleks kerge neid kohaliku politsei peal näpu, kuid siiski aastat 1912 ei selliste võimude mõrvede lahendab peaaegu võimatu. Selle ajal oli sõrmejälgede kontrollimine väga uus asi. Sündmuskohast tehti pilte väga harva ja DNA proovid olid veel 10 aastate kaugusel tulevikus, 1960 midagi oli vist aasta. Nüüd, et sellise kaliibriga mõrvest ei olnud sellist maakohas aastat 1912 väga pikka aega nähtud. Stoolimata uurid said siis ka mõned tähtsad märkud kirja enne kõik tõendid hävinesid. Nagu arvata, kõik tõendid, mis majja jäid, need hävinesid. Ja selle mõrvad täna siin lahendamata. Aga jutt ei lõppe siin. Veri nende kätte. Jutt läheb edasi. Kuigi kedagi ei mõistetud mõrvades kunagi süüdi, siis kahtlusalustest seal puudu ei tulnud. Järguste päevade peale mõrvu olid igas ajalis pidevad 4 nime. Kuid siiski, kahtlus kustus kiiresti. Alibid leidsid kinnistust ja motiivid langisid ära. Kohalik politsei, riiklik korrakaitse, eradetektiivid ja pere, pearahakütid järgisid igat võimalik juhtnööri, kuid ei tuvastanud siiski midagi. 10 teooriat pakuti välja ja taaskord tundus, et asi hakkab lahendama, kuid siis vajus asi taas koost. Aja jooksul hakkas võimalus aina kahanema, et see asi üldse laheneb ning lõpuks kustus üldse lootust ja asi jäigi sõiku. Tänapäevane ajaloolast on muidu asjast huvitatudel omad teooriad, kes kuriteo korda saatsid. Paljud uskusid mõrvariks on kohalik mees, kes on ohvrite tuttav. Samas teised uskusid mõrvariks oli hulluks läinud preester, mõni juhuslik kulkur või ohtlik sarimõrtsikas. Peamised kahtlusalused. Frank F. Jones. Silmapaistav Villiska elanik ja riigisenaator. John B. Moore töötas Jonesi jaoks mitu aastat, kuni arvas, et avas oma iseseisva äri aastal 1908. Mitmete elanike sõnul oli Jones äärmiselt vihane, Moore lahkus tema alluvusest ning avas oma äri, võttes oma partneriks John Deere. Jones oli ka kahtlemata linna mõjuvõimsel mees ning ta poleks kannatunud ära, nagu öeldakse, jutumärkis lüüa saamist. Aga kas see oleks olnud piisav põhjus mõrvata Moore'i ja tervitama perekonda? Mõned räägivad, et asja tegi tullemaks kuulujutud selle kohta Moore'ilu ja affäär Jonesi tütre Danaga. Kõigi tõendeid mingist armuaffäärist ei olnud, siis kuulujutud selle kohta ringlis kogu aeg. See oli see endast välja viia nii Frank Jonesi kui tema poja Alberti. Teine. William Mansfeld. Fjeld. William Mansfeld oli mees, keda arveti olevat Jonesi, jutumärkis musta töö, tegija. Sellest ajast kuurimusse sekkus Burnsi detektiivi büroo Kansasest. Nende peadetektiiv James Newton Wilkerson kahtlustas kuni lõpuni välja, et Jones on asjaga seotud. Ta süüdistas avalikult Frank ja Albert Jonesi selles, et palkas mehe nimega William Mansfield tapatööd sooritama. Samuti uskus ta, et John P. Moore oli ainuke sihtmärk, kui Mansfield läks ja tappis kõikis majas ülipisid. Kumbagi Jonesidest ei vaistatud kunagi, nii tema ei tehtkas kindla käelist oma süütuse väitmist. Mansfield oli pärit Blue Islandilt, Illinoisist. Wilkinson uskus, et Mansfield, kes oli ka tuntud nimede George Worley ja Jack Thumbnail all, oli kokaiini sõltlane ja oli ka vastutav mõnede muude mõrvade eest. Tema uurimine paljastas, et teised mõrvad olid sooritatud peaaegu samamoodi, millest järeldas, et kõikil nende taga oli üks sama isik. Wilkerson õnnestus aastat 1916 veenda ülemkohust, et need avaksid juurdluse ning Mansfield vahistati ja toodi kantsuses kohtu ette. Kuid Mansfieldil õnnestus hankida vettpidavaid tõendid, et ta oli Illinoisis sel ajal, kui sooristati Williska mõrvad. Kuna rohkem tõendeid Mansfieldi vastu ei leitud, lasti ta vabadusse. Kolmas kahtlusalune. Reverend George Kelly. Ringi rendab preester. Oli ka üks peamise kahtlusalusid. Teda kirjeldati kui ettevaatliku väikest meest. Peast eemale hoidvate kõrvade, silmapaistva ninaga, kõrge otsaesise ja laia suuga. Inimest rääkis, et tema tumedad silmad ei jõudnud teiste. Ta ei kergist erutu ja ta rääkis tavaliselt nii kiiresti, et temast oli raske aru saada. Räägiti ka, et mees eritas ülearu sülge ja sülges kõiki tahtmatud täis, kui ta on kiire tõttu puhus. Kelly ja tema naine elasid Joovas, Makedoonias aastal 1912, peale mitut aastat jutustamist keskedes. Ta jätkas palverändurina ja ta oli päeva keskuses selle õhtu, kui mõrvad toimisid. Tema kohalolek mõrvad ääli, tema haihtumine ja kümnete juuni varaste loomikutundid tegid teda peamiseks kahtlusaluseks. Mõrvades peamiseks kahtlusaluseks. Räägiti ka, et vaimulik pihtis rongi Makedoonias tagasi sõites, et tema oli mõrvad sooritanud, kuna ta nägi nägemust, mis ütles talle. Tapa ja tapa täielikult. Fraasi, mis pärineb piiblist. Mis piiblist. Siiski, enne tema jutu märkis ülestunnistust, kirjutas Kelly võimudel mitte kirju Moori Stillingeri mõrvede kohta. Kirjades paisti Kellile mõrved saanud kinnisi teeks, et kirjutas asju, mida teaks või õige mõrvar. Tema ülestunnistus mõrvede kohta kuulsin mitu inimest rongis, enne kui mõrvedest üldse teada saadi. Tõsi või otsadki, et Kelly saatis pesumaija ühe verise särgi, ta kunagi enam ei nähtud. Kelly siiski arreteeriti aastat 1914, kui mitte mõrvede eest. Ta saadeti trelli teha selle eest, et saatis võimuorganite vulgaarse rõved sisu kirja, et ta mõistis selle eest vangi. Vangime asemel aga sattus ta vaimu haiglasse. Aastaks 1917 oli kahtlus taas Kelly peal langit saatu mõrvedes süüdistatu kohtu alla. Ta õnnestus siiski me jälgi nii palju segada ja oma tunnistusi muuta, et ta mõisteti õigeks. Järgmine kahtlusalune. Andy Sawyer. Hoolimata selles, et nii mõnegi kohaliku inimese kohta on väga tugevad tõendid, ei suutnud uurija mööda vaadata faktist, et lähiajal oli palju surnasid mõrv toimunud keskläänes. Tänu sellele ei pidanud väga kindel usk, et tegu võib olla sarimõrtsukaga. Kuigi paljust rändureid ja võõreid asukad süüdistid taha jooksid seaduses Williska mõrvadega, olid mõned, kas kõik nendesuguste eest olid mõned, kes kõigi nendesuguste eest seisid. Üks neist on mees nimega Andy Sawyer. Kuigi Sawyer sidunud mõrvadega ükski reaalne asjad, kes tema nimi uurimises mitmed kordi läbi. Sawyer andis välja tema boss, kes paistis teadvat mõrvedest rohkem kui ta tohiks. Ta oskis kindlalt väita, et Sawyer magab öösiti, kirves kaisus, nii peab on kirvega maha pikkas dialoog. Sawyer arreteeriti ja toodi ülekuulamiseks uurijateni, kuid vabastati kohe, kuna avastati, et tema kohta on ametlikud tõendid, et ta viibis mõrvede ajal. Oske hoolas Joovas kohalike ametivõimude juures vahi all. Ta vähistati ringi hulkumise eest ning kohalik šeriif saatis ta rongiga koju umbes kell 23:00 9. juuli õhtul 23:00. Kas ta oleks jõudnud veel õigeks ajaks Villiskasse mõrvad sooritada? Tema ülemus ja muud närvilist linnakodanikud uskusid, kindlasti oleks, kuid seda ei tõestatud kunagi ning Sawyer haihtus ajalukku. Henry Moore, kes muuses muulkas polnud perekonnaga suguluses, oli kõige tõenäolisem kahtlusalune hulkurite jutuvalkis kategoorias. Kuigi tema perekond nimi on ohvrite omadega ühti, ei olnud ta nendega suguluses. Kuigi teda süüdistati täpselt samades asjades kui Mansfieldi, mõistetigi Moore mõrvades süüdi. Mõned uskused peale Villiska mõrvade oli ta veel vastutav Kesk-Ida-Verise mõrvalaine eest. Moore võeti vastutusele aastat 1912 oma ema ja vanaema mõrva eest Kolumbias. Ta tappis mõlemad oma ohvrid kirvega, ning kui see polnud veel piisavalt õudne, siis see mõrvade laine kestis 1,5 aastat, millesse kuulus üle 20 mõrva kokku 5 riigis. Arvatakse, et Villiska mõrva täitis kuurja Moore'i jälgedele. Tapmiste laine poleks ilmselt avastatudki, kui Villiska poleks abi palunud föderaalidelt, lahendamaks kohaliku mõrvari juhtunud aastat 1912. Politsei oli ohvrite õhkra moonutatud surnud. Kuid ei ühtegi juhtunud ka juurdes edasi viimiseks. Veteraalofitser M.V. McLaughlin määrati seda juhtumit uurima ning tema uurimus paljastas, et Villiska mõrvad ei olnud unikaalsed. 9 kuud enne seda, 1911. aasta septembris, oli toimunud samasugune mõrv Colorado Springsis. Seal tapeti H.C. Wayne, tema naine ja tema laps ning praua A.E.T. Burnham koos tema 2 lapsega. Kuu hiljem, oktoobris, mõrvati sama viisil tõvsõnte perekond Monmouthis, Illinoisis, ning veel nädalake hiljem Showmani perekonna 5 liiget Ellsworthis, une pealt nende voodites. Kõikide juhtumite puhul mõrva rohvrite maja sisse murdnud hilis õhtul, kui terve maja rahva tapnud une pealt nende voodites kirvega. Viiendel juunil 1912, vaid paar päeva enne Villiska tragöödiat, tapeti Paulas Kansases Rolling Hudson ja tema naine. Mõrved sooritad nagu kõik eelmised ning nagu järgmine Villiskas. McLaughlin oli veendud, et mõrved taga oli üks ja sama sarimõrv. Ja kuigi ta oli kõva detektiiv, oli see puhas õnn ja kokkusattus, et Henry Moore tema teele sattus. McLaughlin isa oli Leavenworthi federaalvangla valvur ning tal oli nii mõnigi tutvus federaalsüsteemis. Kui ta kuulis, et Henry Moore kannab eluaegset karistust oma ema ja vanaema mõrva eest, informeeris ta selles ka oma poega. Lõpuks, kui asitõendid olid igas juhtumis võrreldud, saati selgeks, et kõik juhtumid on oma ja seatud, ning McLaughlin süüdistas Moore'i 23. mõrvas. Kahjuks ei võtnud keegi tõendid tõsiselt ning enamus olid rahus seletusega mõrvaja hoopis Reverend George Kelly, kes jutumärgides tunnistas üles Villiska mõrvad. Kellit ei saanud siiski süüdi mõista, kuna tema seisud näitas tõsist vaimset hälvet. Peale 2 põhjaliku kohtuprotsessi mõisteti Reverend George Kelly õigeks. Nende kohtuprotsessi saginise tunglemise unustati muidugi ära McLaughlin versiooni asjast. Siiski oli McLaughlin veendunud, et süüdi oli Moore ja ta oli müsteeriumi lahendanud. Ametlikult on asi, mida tänapäev on avatud. Ja nüüd veel natukene kummitustest. Kummitustest, mis muuri majas on. On siia maailm ilmselt. Nii. 10. juunil. Muuri maja kummitused. 10. juunil aastat 1912 sai väikest Villiska peremehest toimispaik kajastu kõige räigem mõrv. J.P. Moore'i perekond ja kaks öömajalist tapeti une pealt kirvelöökidega peapiirkonda. Maja jättis endast jälje Ameerika kriminaalminevikku ning samuti jättist endast maha tontliku legendi. Aastate jooksul oli majal palju omanike ja üürnike, kuid aastat 1994 pakkus kohalik kinnisvara maakler maja müügiks Darwin ja Marta Linnile, kes sel ajal tegelis Villiska linnas vana muuseumiga. Linni tõssib maja ära, kuna see andis nende muuseumärile veegi hoogu juurde ja nad olid ka ise huvitatud maja ajaloost. Maja oli aga nii kehvas seisus, et linn ähvardas selle maatasa teha. Siiski, aastate jooksul taastasid linnid maja seisukorra selliseks, nagu see oli olnud aastat 1912. Kasutades vanasi fotosid, alustasid linnid renoveerimist iliselt 1994. aastal. Renoveerimine olmas ka täiesti uut välisseina, torustiku ja mugava seinaldamist majast. Vanas sahvrist oli vahepeal ehitatud vannituba, kuid seegi renoveeriti tagasi 1912. aasta aegseks. Seejärel, kasutades informatsiooni tunnistustest, üritasin nad paigutada mööbli samadele kohtadele, nagu see ju mõrved aegu. Väga halb idee muud samasuguseks tagasi ehitada. Kahjuks oli muuridele kuulnud mööbli esemid aastaid tagasi juba kadunud. Kui kadunud esemid asendati muude samaaegsete antiikesemetega. Muuride maja lisati ajalooliste paikade rahvusregistrisse aastat 1998 ning see on tänaseni säilinud vedukas pilt aastat 1912. Selle koha seinad peidavad nii mõningaid sakki saladusi, alustas mõrve tegelikust isikust ja lõpetas sellega, kuidas ta täpselt jõhkru veretöö korda saatis. Ja just need saladused viivadki veel seikileid selle maja ukse taha. Väheselt tuleb kuulema maja ajalugu, enam siiski tuleb otsima siin majast kummitusi. Ei, sellest ajast, kui muuride maja avati külastajate lööpäeva ringselt, on sinna voorinud sadu ja sadu kummituse kütte, saladust otsijad ja muid paranormaalsusete huvilisi, mis kõik on tulnud otsima kõike veidra müstilist ja kummituslikku. Mõned on mäes viibunud ihu üksi, nagu Tess Mööns ei plaadi keerutaja, kes ärkas keset tööd lastegi isa peale, kuigi mäes ei viibunud ühtegi last. Teised on kohal tulnud gruppidega ning lahkunud müstilise heli ning videosalvestustega, mis tõestavad miskit üleloomulikku nende majaseinte vahel siiski liigub. Enamus ekskursioon on pooleli jäetud, kuna poole pealt hakkas lambid alla kukkuma, uksed paukuma, esemed lendama ning hakkas kostuma laste naeru. Ka on pendeldajad rääkinud, et majas on vaimud, kellega annab tõesti suhelda. Pendeldaja pendliga suhtleb. Jooh, aidi. Kui kas või murdas nendest jutust oleks tõsi, arvaksin maa ütleb siin, ehk siis Troy Trey Taylor. Kui kuulsin esimest korda Villiska kirve mõrvari majast, et see on üks enam vähem kummitavid, enam kummitavid asukusi kogu Ameerikas, maju kogu Ameerikas. Maja ajalu põhjas võis tõesti nii arvata, et koht on kummitustest üle külvatud, kuid kas ikka oli? Selle uurisimise järgi 2005. aasta mai kuus, ütleb autor, kui ma viibisin Villiska majas ühe öö. See, mis seal majas toimus, mis oli drastiliselt kirjutatud raamatus Soul Terror Vaas, tegi minust uskuja, et selles mäes midagi toimus. Kõikas mooride maja villiskas tõesti kummita. On paljus, kes arvavad, et see ei kummita. Et räägivad, et mitmed inimesed telles mäes aastaid ning ei kurtnud millegi müstilise ega ebatavalise pärast. Seal ei toimugi midagi enne, kui mäe renoveeritud sai. Kogu kummituslik juhtumite jada, kas pihta siis kovet näitus kirve mõrvari maja. Maja renoveeriti ära, sellepärast hakkaski kummitama. Kas need sündmused ei inimeste ette kujutasema, et taas ja vili? Seda tahaksin mõneke uskuda, kui targe äskemast laiaks teha. Samalt tasub, et minu see on kohtu kurvanud. Ja autor ütleb, et mina olen jõudnud uskumise, et maja kummitab tänu minu enda kogemustes ja majas. Ma loodan, et autor saab lugeskelt oma arvuse ühele ja uue veidabise majas. See ei ole koht nõrga närvis, kui otsite kohtus kogu, et mõte paranormaalse penna, mis otsige oma kaardi pilliske on korga valmis lugema. Ajal korga valmis astub kummitavasse maja. Pilliska kõrve mõrve maja. Troll Taylor kirjutas olgima. Õigemini jah. Pilliska kõrve mõrve maja selline lugu oli. Tšau! Ma räägin veel natuke Villiska kirve mõrvari majast. Maja asus Ida Villiskas, Ameerika Ühendriikides, Joova osariigis. Ida teise ja lõuna kuuenda Ida teise tänava ning lõuna kuuenda puieste nurgal South 6th Avenue. Nii. Ja motiivid ja mõrvare teadmata Villiska kõrv kirvemõrvadest on nii palju. See on legendaarne. Sed kirvemõrvad. Väike vana, väike valge maja Villiskas. Väike valge vana maja Villiskas vaikse tänava lõpus Joova. Tänava lõpus on kirikud ja mõne kvartal kaugus on park, mis on vastakuti põhikooliga. Valge maja on nagu teise maja taga maha jäetud, sest ei ole näha valgustega heli. Uksed tihedad kinni. Maja peal on väike silt, Villiska kirve mõrva maja. Kunagi oli see täis elu. Nüüd on ta kurja kuulutava augustikuga kinni. Suvisel ööl 1912 murdis sinna sisse, ehk salapärane võõras. Ta tappis maja elanikud. Tõngus on saanud nime Villiska kõrva mõrvad. Tolema kasvab muurid rahulikult voodites, nagu ma ennem ütlesin. Joe ja Sara Moore maksid ülakorrusse. Neil last pugasid koridori lõpus. Tuhas. Esimene korras sai külaistuba, kus sai kaks tõrgut Stillingeri oed, kes olid tulnud sinna ööbima. Heidi pärast keskööd. Siis on suures läbi lukustunud ukse. Ootu sõbralik linn, et ei lukustunud õksi. Ja õlilambile, et on üks õlilambi ära. Sisse põletas õlilambi, et on siis vaevalt ühe linni sinna. Põõra sõidis lampi ja läks läbi maja. Teisest käes hoidis ta kirvest. Nõri. läks ülesse lambiga ja teadis, nagu teaks kodu asukohti. Läks lastest mööda härra ja proua muuri magamistuppa, sealt laste tuppa ja lõpuks alla magamistuppa. Ja siis sama kiiresti lahkus, võttes enda kaasa kodu maja võtmed ja lukustades ukse. Järgmise hommikul, kui hakkas naabri kahtlustama, märgates, et kodud maja oli väga vaikne, hoiatas Joe enda ja sa nägi kõik, kui kaeg majas on surnud, kui sisse läks. Politsei otsustas uuri vanemad võrrelda esimese ja ilmselt jõuga kirjasina kasutada. Tapmiseks oli nii kõrg, pidi on nii kõrge mõrv ja kohal, et see torkas voodi kohale lakka augu. Joe oli tavanud kirju sõjama 30 korda. Mulem vaheva laste näed olid ainult lihad. Laipe seisund ei olnud kõige tähtsam, nii et tehti vigu ja rikuti laipe. Pärast muuri mõrva ei tapinud see korda mingi rituaali. Ta oli muuri vanem pead linnadega katnud ja muuri laste nägust siis triitega katnud. Seer läks ta läbi iga maja iga toa, kattas kõik peeglid ja aknud lapiga ja rätikutega. Mingi ühel hetkel võtsis ta külnikus kahe naales peiku ja tükki ja pani sellega suutma võide kelju tuppa. Kodust leiti kaus vett. Pereviised olid see sees. Politsei usku mõrva ja lahkumist on kahe tärpesid. Selleks saab politsei koroneri minister tärstatud põhjalikult tutunud kuriteopaega oli see sõna läbinud ja rahva hulk sisse tunginud, nii et ametlikud hoiatusid rahvad sisse. Mis eest kui nii kui kruumid võid puhtada. Läks vähemalt 100 linja ennast läbi vere pritsete sisse. Üks linnarahv võttis isegi Joe kolju killu mälestuseks. Politseile vähe juhtlõngu mõrvari kindlaks tegemiseks. Ja küll mõned jõupingutuseks mõrvale otsimiseks. Kuid ametniku usklused, et kuna mõrvale umbes 5 tundi edumaad, siis ta oli juba läinud. Perekoerad tooti sisse, kuid edutult. Slinn arahvas oli kuriteopaiga hävitanud. Mõne kahtluse küll nimetati, kuid ükski neist ei saanud süüdistust. Esimene Frank Jones, kes võistab muuriga muuritöötud 7 aastat Jonesi talu seadmete müügiäri kallast ja siis alustas oma äri. Oli ka kuulujuht, et Joe oli afäärigi Jonesi tütre, kuid nende põhjendavate. Linnarahvas siiski väitis, et muurid ja Jonesi vihkasid üksteist sügavalt. Keegi ei süüdistanud teda. Teine kahtlus on palju tõenäoliselt ja ta isegi tunnistas mõrvad ülesse, kuigi ta võttis need hiljem tagasi. Väites, et see oli politsei jõhkruse tõttu. Lynn Kelly. Lynn George Jacqueline Kelly. Inglise immigrant. Kellel oli olnud vaimseid probleeme ja seksuaalseid iibeid. Ta tunnistas, et ta on linnas, oli linnas Villiska kirvevõrve tööl ja tunnistas, et lahkus ära hommikul. Kõik ta on väike kasvutasak nii siksus. Võis mõned, pani mõned tema kaasust kahtlema. Oli teatud tegurid, mis politsei uskus tegi temast täiuslikku kandidaadi. Kelli oli vasaku käeline. politsei peresidenti järgi kindlaks tegi. Tapja peab olema vasakukäeline. Tolli Muhta loi Muuri perekonnaga ajalugu. Paljud ei näinud teda ja neid kiriku koos kirikus ja linnas. Puhta oli keemilisse puhastusse. Seal samas linna lähedal saatnud verised riided paar päeva pärast kelli. Vahel pärast mõrvasid. Oli kelli saatnud keemilisse puhast verised riided. Väita palustaga politseid juurdepääsu koju pärast kuritegu. Esinedes Shotland Yardi ohvitserina. Ühel hetkel pärast pikk ülekuulumist kirjutasid lõpuks olla ületunud, milles kirjeldati kuritegu. Kuid selle ta võttis peaaegu kohe tagasi ja žürii keeldus teda süüdistamast. Aastaid uuris politsei kõike võimalik stsenaariumis, kes võisid Indiska kõrvalurist teha. See rünnaku osa suuremast turva teadast, kas see sarnas. See kohalik kurjategev reisitappe, kes lihtsalt reisib läbi linna ja kasutab võimalust. Varsti hakkas välja ilm sarnast teata, et sarnast kurjategust toimis kogu riigis. Kuigi need kurjategi on nii õudsed, oli neil ühine niit. Kasutati kirvest ja õli lampu. Väga madalas. Ta ütles arnasesele ei olnud tegelik ühendusi ju. Lõpuks juhtumuks kokku ei saanudki midagi. Ja maja pandi müüki. Maja alguses prooviti müüki panna ja midagi muutis teinud. Endiselt on maja samasugune tänapäeva ka. Nagu kunagi. Nümmes rohkem ei teagi, mis see võiks olla. Ma pöötan, tšau!